Útvarp Saga á Selfossi, FM 99,1. Síðdegis útvarpið á útvarpi sögu í umsjón Editar Alvarsdóttur.
Síðdegis útvarpið heldur hérna áfram og það Edit Alvarsdóttir sem hér situr. Borgarleikhúsið hefur verið leiðandi afl í íslensku menningalífi. En hvað verður þar á dagskrá í vetur? Til mín komin Kristín Eysteinsdóttir, leikhússtjóri í Borgarleikhúsinu. Komdu sæl, Kristín.
Sæl.
Hvað séru, hvað er á dagskrá hjá ykkur núna framundan í vetur?
Heyrðu, við erum bara með ótrúlega fjölbreytt verkan á all að venju í vetur og erum að frumsýna 11 ný verk og svo eru alveg 5 verk frá síðasta leikári sem halda áfram hjá okkur og þetta er runni allt litrófið sem við erum að sýna í ár.
Já, 11, það taldi mikið, er það ekki?
Það svona bara svipað hefur verið, sko.
Já, og alltaf með svona 11 ný.
Já, við erum með svona 9 til 11 sýningar á ári.
Já.
Það eru þess nýju sýningar sem að hérna, borgarleikhúsi setur upp og svo eru 2 samstarfsverkefni sem að við semst veljum með 2 leikópa ári sem koma og gera sýningu hjá okkur.
Já.
Og þannig að þetta eru svo já, 11 sýningar.
Mm. En nú hafið þið verið sko nýbúna að ljúka við hérna, Mamma Mía. Það var þetta gríðarlega vinsælt.
Já, það var bara ótrúlega velgengni sem svo sýning naut og bara mjög gaman að upplifa það ferðalag með þessum stórkostlega hóp sem gerði þá sýningu en við klárum hana sem sagt síðisli vor og erum núna í vetur hefur Ellý svolítið tekið við svona sem svona sýningin á stóra sviðinu svona sem að er að keira allt í gang núna í haust og enda hún núna bara uppselt fram í desember og vorum að setja desember sýningar í sölu þannig að það hefur líka verið mjög ánægjulegt hversu svona sterkt áhorfendur hafa hreyfist af þeirri sýningu. Mm.
Hverjir eru hérna í því verki?
Það er bara Katrín Halldóra Sigurðardóttir sem túlkar Ellý á afar áhrifamikinn hátt og svo er hann Hjörtur Jónsson leikari, hann fer með nokkur hlutverk í sýningunni, leikur meðal hann að svo að gests
Já.
Svo er hann Katla Margrét í ýmsum hlutverkum og Björgvin Frans fer á kostum sem er ekki Bjarna og fleiri Og svo hann Björn Stefánsson sem að spilar á trommur og leikur líka hinn ýmsu hlutverk og svo eru þetta Sigurður Guðmundsson og hljómsveit, frábær hljómsveit með honum þannig að þetta er, hérna, þetta er svona svolítið eins og maður fari í aftur í tíman þegar maður fer á sýningu, maður stattur í svona félagsheimilega klúbhaugstar svona út á landi og hérna þannig að það myndast alveg einstök stemming á þessum sýningum og svo hefur hann Ragnar Bjarnason svona stundum heyra okkur með sinni nærveru, komið í lokin og tekið lagið og þannig að það er alveg einstakt að upplifa það.
Já, ég trúi því. Þannig að náði að grípa tíðarandan.
Já, við erum auðvitað fyrst og fremst að reyna að segja sögu þessarar mögnuðu konu og hennar lífshlaup var ótrúlegt og hún var auðvitað mikill brautryðandi fyrir aðra listakonur. Hún er fyrsta atvinnu söngkona Íslands og þurfti að færa ýmsar fórnir til þess að geta sinnt þessari köllun sinni. Þannig að já, þetta er svona bara verið að svona óður til þessa tíma og líka til Ellýjar sjálfur auðvitað.
Já, það er stórkostlegt. En hvað hérna, en svo eruð þið með einhverja fleiri hérna?
Já, við erum sem sagt, núna erum við nýbuna frumsýna 1984 já, sem er byggt á dystopíu George Orwell. Og svo frumsýndu við nú fyrir skömmu kartöfluætunar sem nýtt íslenskt verk sem við fengið alveg ótrúlega sterkar viðtökur áhorfenda og gagnrýnenda. Og svo erum við núna bara í oktober, 20. oktober, að fara frumsýna Guð blessi Ísland sem er uppsetningurinn á rannsóknarskýrslu Alþingis.
Já.
Og það einmitt held ég á morgun, er það ekki, 7. oktober, þá var hérna Geir í sjónvarpinu og flutti þessa frægu ræðu fyrir hvað 9 árum.
Já, þegar sem hann sagði Guð blessi Ísland.
Já, og það hann Þorleifur Örn Arnarsson og Mikael Torrason sem að semja handriti og Þorleifur leikstýrir og þetta sami hópur og stóð baku Njálu og verður ótrúlega skemmtileg og svona trillt sýning, svona svolítið anda Njálu, það sem við erum bara kafa ofan í samfélagið og hérna þetta auðvitað risa vaxin saga en verður sögð á mjög svona beittan og skemmtilegan hátt.
Mm-hmm.
Já.
Já, mér þykir það.
Já. Svo erum við með hérna jólafrumsýningun okkar á stóra sviðinu, það semst Himnaríki og helvíti sem byggt á þríleik Jóns Kalmans Stefánssonar. Fær frægu bækur sem að auðvitað segja svona sögu svolítið hvaðan við komum, þetta svona hérna, við erum alltaf að skoða það í leikhúsinu að svona hvaða sögur við þurfum að segja
mm-hmm.
og þetta svona svolítið verið að skoða það hvaðan við Íslinga komum og verið að svona fjalla þannig þjóðarar okkar og svona baráttun okkar við náttúruöflin og svo á stóra sviðinu förum við síðan í algjöra sprengju þarna eftir áramót í mars sem Rocky Horror söngleikur en það sem að Páll Óskar ætlar að hérna
að vera með
já. Og svo erum við með bara mjög margar auðvitað sýningar á bæði litla sviðinu og nýja sviðinu við erum með gamanleik sem heitir sýningi sem klikkar sem mjög skemmtileg sýning leikhópurinni sem ætlar að setja upp gamanleik en það fer allt úrskeiðis að þannig að leikmunnir eru á vitlusum stöðum og leikmyndin hreinur og sýningustjórinn kemur ekki með rétt kjúinn og þannig að það verður mjög gaman að fylgjast mér því ferli. Svo erum við með brotu hjónabandi, hún kemur aftur á svið, naut mikilla vinsalda hjá okkur í fyrra. Og bláu hnötturinn fer aftur á svið núna í oktober.
Já, og það barnaleikrit.
Já, það sýning sem að byggir á velunusögu Andra Snæs. Og við frumsýndum hana síðastliði haust fyrir ári síðan og hún gekk ótrúlega vel hjá okkur síðastliðin vetur. Þetta var mjög svona metnaðfull hugmynd við ákvæmum að gera nýjan söngleik við þessa sögu
mm-hmm.
og það hún Kristjana Stefánsdóttir sem að samdi músík við hérna semst samdi músík og hann Bergu Þór samdi textana.
En er í svona fyrirgeði svona í eins og svona leikrit eins og bláur nötturinn það sem að er svona barnaleikrit, er þetta þá börn sem að er að leika?
Já, í þessu tilfelli þetta börn og okkur fannst það mikilvægt þar sem að í rauninni sýningin fjallar eða sagan fjallar mjög mikið svona það gildi sem að æskan hefur og gleðiglaumur sem svona sölumaðurinn í verkinu mætir þarna og ætlar að kaupa að þeim æskuna. Mm-hmm. Hann kaupar alltaf, hann nærurinn að plata þau, hann kaupa þeim alltaf meira og meira æsku þangað til að eiga enga æsku eftir. Þannig að æskan dýrmætasta efnið í þessum heimi.
Mm.
Þannig að til þess að ná þeim áhrifum svona raunverulega þá langaði okkur til þess að hafa börn í þessum hlutverkum
mm-hmm.
og svo auðvita líka vegna þess að við hérna eigum alveg stórkostlegan leik og barna sem við höfum unni með síðastliðin ára eins og í Billy Elliot og fleiri sýningum og þau hafa sýnt það mjög vel hversu fjölaðu eru bara sönglega og danslega
mm-hmm.
og það sést í þessari sýningu og þau eru börn geta allt sko eða með bara falin Mm-hmm. ábyrð og það runni með þeim á réttan hátt í kærleika og trausti.
En ekki stórkostlegt að vinna með börnum í svona?
Jú, algjörlega, það bara það sko algjörlega magna að sjá hérna hvað þau eru tilbúin og þau eru þetta líka alltaf forvitin og leitandi og tilbúin að hérna að skoða nýja hluti og hérna og fara alltaf leið sko.
Já. En svo að ég spurði þið nú hérna fyrir þáttinu um bláa nöttin sko hvort það hefði svona lítlum 6 ára drengjum sem eru svona fjörugir og þetta er fjörugt leikrit.
Já, þetta er söngleikur, það er rosa auðvitað bara mikið af æðislum lögum þarna og mikill dans. En svo þetta sagan, þú veist, með mikilvægan boðskap og hérna þannig að hún svona rauninni, já, bara spilar á alla litina held ég þessi sýning, sko. Mm.
Skemmtilegt. En svo eruð þið með þannig að fleira og mér langar að því þú voru að tala sko að eins og með bláa hnöttin og fleira því hérna brotur hjónabandi var það ekki að þeir eru að setja það aftur.
Mm-hmm.
Þannig þið setið oft aftur sýningar á sem hafa þá gengið vel.
Já, við reynum bara að meta það svona í lok leikársins, svona auðvitað viljum við að sem flestir áhorfendur hafi tækifæri til þess að koma á sjá sýningarnar sem eru í boði og það eru auðvitað afar ánægjulegt þegar vel gengur og þá reynum við að koma að þessum sýningum áframinn á næsta leikar en pössum okkur jafnframt á því að við erum alltaf með mikla endurnýjun og fjölbreytni og svona afgerandi verk á leikárnu. Þannig að brotu hjónabandi hún, við þurftum að hætta með hana bara eftir 18 sýningar þar sem að það eru tveir leikarar í sýningunni og þau eru leika hjón í sýningunni og eru hjón.
Já, og hver er leika þar?
Það er Björn Thors og Unnur Ösp Stefansdóttir og þau sem sagt áttu vona tvíburum þegar að, þau voru að æfa verkið.
Já.
Þannig að við þurftum bara að hætta af þeim sökum en þau mæta sem sagt aftur til leiks núna í nóvember.
Búin að eiga tvíburana.
Já,
já. Já, yndislegt. Já, já, já. En það er ýmislegt sem gerist í leikhúsinu og baku tjöldinu svo sagt
er. Já, já, þetta er bara mjög lifandi vinnustöður og það er bara allt sem getur gerst og það er líka, held ég sérstæða leikhúsins í dag þar sem að við erum rauninni bara á tímum samfélagsmiðla og við erum svona sífellt meira einhvern veginn að gera 15 hlut í einu og reyna að vera mjög mörgum stöðum í einu. Mm-hmm. Að leikhúsið er svona samkomustæður þar sem að við erum saman í núinu að upplega eitthvað sem er að gerast hér og nú og ég held að það sé fátum toppi það þegar vel tekst til.
Já, já ég er enda sammála því en að því þú talar þú veist, allt er að gerast í núinu og samfélagsmiðlum er ekki leikverk að færast alltaf í einmitt að við erum að sjá þennan nútíma sem er að gerast fólk er á samfélagsmiðlum og annað. Það er bara breytast leikritin.
Jú, auðvitað, við erum auðvitað með mikið af nútíma verkum og til dæmis verki sem ég nefndi áðan kartublætunar að þá eru alveg senur þar inn í verkinu þar sem að tveir karakterar að tala saman í gegnum Facebook Live, þá er bara varpað, öðrum leikarunum varpað upp og þú veist þannig að sjálfsögðu eftir sem heimurinn breytir leikhúsi endurspeglar alltaf að einhverju leiti veröldina sem að við búum í þannig að það er að sjálfsögðu eitthvað sem að kemur oft inn í þau verk sem að við erum með á fjölunum
og svo vorum við með fleiri leikir þetta ekki það er sem að er
já, við erum með mjög spennandi velunarverk fólkstæði hlutir í samstarfi við Vesturport eftir áramót, frumsýnd í mars sem er brestverk og fjallar raunum svona leikonu sem er í raunni komin á ákveðna endastöð í sínum mjög mikill alkoholisti og fíkill og svona ótrúlega velskrifað og svona já, bara fyndið og það er bara svona verk sem hefur svona djúpsta áhrif á mann af því að það er satt, það er svona alvöru fólk og í alvöru kringustöðum þannig að verður mjög gaman að frumsýna það í mars og svo erum við að fara að frumsýna núna bara 27. oktober, Nathan
Já.
Sem að byggir á þessari þekktu aftöku sem sagt Agnesar og Nathans þannig að og það var einmitt lögfræðingafélagi farið daginn og verið með svona endur upptöku á málinu þannig að þetta hefur verið mikið í umfyllun svona, upp á síðkastið og það verið mjög gaman að sjá hvernig þessi leikhópur þau, semst, þetta aldrei óstælandi þau eru að vinna með okkur í vetur hvernig þau vinna úr þessum safaríka efni við, þetta eru þetta alveg ótrúlega merkileg saga og þau eru að skoðan svona svolítið út frá nýjum vinklum svo erum við með eitt svona frægasta harmleik leiklisögunar metu frum sínum hana milli jól og nýjárs í leikustöfnu Hörpu Arnardóttir hún gerði með dúkkuheimili með okkur fyrir tveimur árum sem að var einmitt valin sýning ársins á Grímunni og já, við erum bara fara að setja upp erum að sýna núna út að Aka sem að er gamanleikur sem að gekk mjög vel hjá okkur í fyrra sem að Helmi Snær og Ilmur Kristjáns og Halldóra Geirastóttir fara á kostum Þannig að verkunarvalið er ansi breytt og spennandi og kortasalan fer mjög vel á stað hjá okkur þannig að það er alltaf gott að finna það að leikur á hljómgrunn hjá áhörundum og við erum svona, förum að klára hana þannig að við erum að svona hvetja fólk til þess að festa sér áskrift þessa dagana, það eru auðvitað besta leiðin til þess að tryggja sér sæti og miða.
En ef maður kaupi sér áskrift, er það þá miða við árið?
Já, það meðastu leikarið,
já, sem
bara leikarið er frá september fram í júní og fólk velur runni fjóra sýningar eigin vali og það áskatukort veitir 30% afslátt, þannig að það náttúrulega besta verðið og hérna bestu kjörin.
Það, já, og það þá 30% afslátt frá þessum umfram fjórum sýningum.
Já, bara 30% afsláttur sem sagt af meða við miðaverð það myndi kaupa í lausasölu, já.
Þannig að það er ágætt fyrir þá sem að því nú er þó við séum nú gælu farin að tala jólin þá tölum við nú þessar jólasýningar.
Mm-hmm.
Það var hérna var ekki jólaflækjan og hvað var það? Guðblessi Íslands?
Himnar ekki helvíti er og meti eru frumsýndar hana hjá okkur kringum jólin.
Já, að þá er þetta sniðut vegna að þetta gildir til júní.
Já, einmitt.
Þannig fólk gæti þá upp á það að gefa.
Já, 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 og við auðvitað hérna það hefur verið mjög vinsælt hjá okkur síðslinn ár bara gjafakort sem gjöf gjöf sem lifna við höfum við talað og hérna og bæði einstaklingar og fyrirtæki hafa viljað gefa leikhúsmiða í jólagjöf sem eru auðvitað mjög falleg gjöf
Já, ég sammála því og það náttúrulega líka annað það að því að ég hef heyrt það að fólk hefur gefið sko svona gjafabréf svo tölun og aðeins jólin svo ætli að hætta nú í jólavesinu að það líka oft sem að þau gefa og til þess að fara með fóruldrum sínum
einmitt
sem mjög yndislegt til þess að gefa þessa stund líka
algjörlega það örgulega fátt sem toppar það heldur en að fara saman í leikhúsi
Ég sammálaði en nú að því voru að tala sem sagt, sko, hérna, aðsóknina hefur aðsóknin verið að hérna, aukast eða hefur hún dvalað?
Hún hefur aukist bara jæmt og þjætt svona síðslinn ár og hefur verið hjá okkur í kringum 200.000 á ári svona stundum fara aðeins upp fyrir það og stundum aðeins undir en það er svona og við erum auðvitað ótrúlega sáttu það við erum með þrjú svið í húsinu stóra svið og svo litla svið og nýja svið þannig að við erum ótrúlega þakklátt fyrir mjög góðar viðtökur og góð aðsókn
Já, sem að er náttúrulega frábært því þetta er náttúrulega, þetta skapar hérna, þetta er gríðarlega mikið hérna, menningalegt gildi að fólk fari í leikhús að því maður hafði, að ég hafði alltaf ágjur að því að væri farið minna með börn heldur en var
Já, það er eitthvað sem við einmitt erum mjög meðutunum og hérna að þú veist hvaða skiptir miklu máli að börn hafa kostaði að koma í leikhúsið, þannig að við höldum verðið á barnasýningar í lágmarki eins og við getum og einnig reykum við öfluga fræðsludeild sem að sinnir því markmiði sérstaklega að hérna, vekja áhuga barna og úlinga á leikhúsi og við bjóðum til dæmis öllum grunnskólum Reykjavíkurborgar í leikhús þannig að öll börn til dæmis öllum fimmtubekkingum bjóðum við alltaf á hverju ári og svo öllum fimm ára börnum líka í leikskólunum og þá er rauninni hafa öll börn kosta því að koma í leikhúsið. Sum börn sem koma eru kannski komið fyrsta skipti og, hérna, og þetta hefur mjög mikil áhrif þetta á þau og þeirra sín á heiminn og svona hvernig þau sjá leikhúsið. Þannig að við leggjum mikla áherslu að þetta.
Já, frábært. En hvernig veljið þið verkin? Hafið þið verið með til að mynda meiri íslensk verk eða eftir íslenska höfundi heldur en erlend?
Við leggjum mikla áherslu á íslenska leikritun og erum til dæmis með fastraða leikskáld hjá okkur alltaf sem að vinnur þá við húsið eitt ár í senn og erum um nýveri búin að ráða nýtt leikskáld, Björn Leó Brynjason heitir hann og Tyrfingur Tyrfingsson var leikskáld hjá okkur og Salka Guðmundsdóttir, Auður Jónsdóttir, Jón Knarr, Kristín María Baldursdóttir Þannig að við reynum að efla og rækta íslenska leikritun eins og við getum og hérna og köllum eftir hugmyndum alltaf um ný íslensk verk. Þannig að við erum alltaf með svona kannski 40% af okkar verkum eru vanlega að lágmarki íslensk verk. Og svo reynum við þetta líka að vera með svona það nýjasta sem er að gerast í leikritun erlendis og klassík, en umfram allt svona aðal atrið fyrir okkur sem erum að velja verkefnin inn á leikaröði er bara svona hvað verkefnin eða verkin hafa að segja í dag, hvað sögur viljum við segja, hvað erindi hafa þessi verk og af hverju viljum við setja þess við, þannig að við spyrum okkur alltaf þessar spurninga og svo eru þetta langur tími sem fyrir það að raða leikarunum saman og sjá til þess að, að verkin tali saman innbyrðið sem séu samt afgerandi og ólík og þannig að það mörg að huga í þessum efnum. Mm.
Já, áhugavert. En, en hvernig veljið þið til að mynda sko, leikarana saman?
Það bara, semst við erum með bara mjög öflugan leikhóp, semst hérna fastraðana leikara sem við húsið og, og þegar við erum semst rauninni farin að búin að festa eitthvað ákveðu verk og það bara að leikstjóra þá semst sest ég niður með leikstjórunum og við ræðum í rauninni bara svona karakterana og hvernig leikurum við erum að leita í hvert hlutverk og, og svo bara farið á stað og, og kastað eins og maður segir okkur mm-hmm. íslensku. Mm-hmm. Þannig að, já, það svona bara oftast unnið bara í gegnum samtal, sko.
En mikið vægt að þeir, þeir samt sem að voru það ekki ná í saman leikarnir.
Já, það mjög mikilvægt og, mm. og það bara, minna, búa til leiksýningu ótrúlega skapandi ferli sem að snýst samtal og virðingu og hlustun og mm. þannig að leikararnir, þú veist, eru bara búa til sýninguna saman auðvitað með leikstjórnum og leikmyndahönniði og öllum listarann stjórnundum, þannig, þannig að þetta rauninni bara, hérna, eins og ég segi, þetta samstarf, örugglega svona, svona mest skapandi og krefandi samstarf sem maður getur farið í og það þurfa allir að leggjast á eitt og allir þurfa að koma með hugmyndir og og hlusta á hina og, og hérna svo eru þetta leikstjórinn sem svona tekur endalegar ákvarðanir en, en oftast í leikhúsinu þá eru í rauninni allir að leggja leggja eitthvað á borðið og, og síðan er, er svona, þú veist, það er mikla tilraunir og það verið að rannsaka og prófa sig áfram og, mm. og, og svo endar það með leiksýningunni
Já en það er, það er gríðarlega margir hérna starfsmennir það ekki að vinna fólk kannski áttar sig ekki á því hvað hvað það mikið sem gerist á bakvið tjöldin, hvað ein leiksýning felur í sér?
Nei, einmitt, já, það er alveg, það er stór starfshópur sem starfar í borgarleikhúsinu. Við erum á bylnu 100-150 manns og sem að svona vinnum í leikhúsinu og það eru þetta fjölmarga deildir, það er leikmunadeild sem að sinnir bara semst því að búa til og leikmunni og það er leikmyndadeild sem smíða leikmynd og leikgerfadeild sem sér gerfin og það er miðasöludeildin og, og markaðsdeild og, og svo framvegis sko, mm-hmm. þannig að þetta er alveg ótrúlega fjöldi fólks sem að kemur að einni sýningu, það er ljósadeildin og hljóðdeildin og, og, og það sem kannski skiptir öllu máli þessu er bara já, allir sé að vinna sama markmiði og, og finnist gaman og hérna hafi metnað fyrir því sem það er að gera
Já, já, já Þetta lítur að vera stórkostlegt að, að, að vinna á svona stað, ég get alveg ímyndað með það. En mér langar aðeins að, að, hérna, að því viljum að taka okkur smá hlé núna og við ætlum að hérna, spila síðan lag úr hérna, verkinu með Ellie og eftir.
Útvarp saga, besti vinu þinn. Lekur þakið, við leysum vandan. Já, iðnaðarmenn, sími 544-444-544-544-444 Bílaréttingar og sprautun fram úr skarandi þjónusta Bílaréttingar og sprautun Sævars skútuvogi bílarétting.is Protefix tannlím krem ekstra sterkt einnig til með aloe vera og myntubragði fæst í apotekum Pústkerfi Bakkabraut 5B Kópavogi við höfnina Gert við meðan beðið 35 ára reynsla Sími 699-83-30, 699-83-30.
Lambalæri Bernes, Laugás.
Veitingahúsi Silfur auglýsir. Heimabakaðar pönnukökur með sultu, rjóma og kaffi á aðeins 890 krónur. Verið hjartalega velkomin, Veitingahúsi Silfur, Firði, Hafnafirði. Sími 555-69-96. 555-69-96.
Húðfegrun, eina húðmeðferðastofa sinna tegundar á Íslandi, leysilifting, dermapen, gelísprautun, húðslípun, háreyðing og tattóeyðing. Yfir 17 ára reynsla, þú getur treyst okkur fyrir húðinni þinni. Húðfegrun, sími 533-1320, 533-1320.
Já, ég, hvað nú búin að bara semja mörg lög þenni, veistu það?
Já, þetta ég 17. lögamann?
Við erum búin að vera þetta til dugli.
Já.
Uppáhald. Gunnar Þórðarson og Þorsteinn Eggert. Tónleikaröð á Hótel Grímsborg.
villibráðahlaðborð og tónleikar aðeins 9900 krónur. Komdu á grimsborgir.is og pantaði núna. Hótel Grimsborgir.
Frábært verð til Danmörkur og Færeyja með Norrænu. Taktu bílinn með í ferðalagið. Við siglum vikulega allt árið. Norræna ferðaskrifstofan, sími 570-8600.
Hæ, þetta fiskikóngurinn hér. Mér langar til þess að láta ykkur vita að við alltaf því kesta skötu og síin fisk. Síin opið á laugatum á sogaveinum frá 10 til 3. Sjáumst eldres. Kveðja, fiskikóngurinn.
Síðdeis útvarpið á útvarpi sögu í umsjón Editar Alvarsdóttur.
Allt mitt líf legg ég að fótum þér. Allt mitt líf vinur Stjörnur blik á dimri nótt Allt mitt líf örmum þig vefja við Allt mitt líf veit að þér byrst og yr Sér hvert tár blýtt þér á
Þetta var lagið Allt mitt líf með henni Katrínu Halldóru Sigurðardóttur. Nú þeirra hlust á sítið sátt eittar alvarsdóttur og hjá mér situr hún Kristín Eysteinsdóttir, leikurstjóri Borgarleikursins. Þetta er stórkostlegt lag og sýningin er náttúrulega alveg frábær. Hún nær henni alveg ótrúlega.
Já, hún gerir það og hérna, ég gleymi aldrei hún, sko, Katrín Halldóra gerði útskriftaverkefni þegar hún var að útskrifast úr leiklistskólanum svona styttra verk kannski 20-30 minna verk þar sem hún hérna fjallaði með Ellie hún Ellie var alltaf verið í miklu uppáldi hjá henni og þar sá ég hana syngja Ellie í fyrsta sinn og ég bara misti andlitið sko þannig að hérna, og síðan kemur þessi hugmynd upp Gísli Örn hérna, kemur með þessa hugmynd að gera þessa sýningu sem stum um Ellie og Það kom aldrei neinn önnur til greina í þetta. Hún auðvitað bara bæði alveg ótrúlega flott leikuna og, og hérna og flink og svo hefur hún þessa rödd og þessa túlkun sem einstakt sko að það sé bara til manneskja í svona litlu samfélagi eins og Ísland sem, sem í rauninni getur túlka Ellý og þennan hátt eru þetta bara eins og að vinna í lottó hana sko
Já og það og, en það skiptir líka gríðarlega máli sko þessi túlkun að leikari geti túlkað hérna hlutverkin
Algjörlega og þú veist það reynir mjög mikið á hana í þessar sýningunum að þetta fara í gegnum alla æveljar frá því hún uppgötuð sem ung stúlka og þanga til að bara hún deyr og, og þetta byggir allt bara einmitt á þessari sterku túlkun sem að hérna það sem hún, já, raunin bara sýnir mjög mikla næmni í þessari túlkun að við við bara hrífumst með og, og hérna finnst við vera að, að horfa á alvöru manneskju sem að upplifa bara ýmsar hindranir og, og auðvitað líka stóra sigra en, en enga sigur áföll þannig að það, það þarf við rauninni svona mjög breytt spektrum í það
Já, ná því Já, einmitt Þetta, þetta óttúrulega mér langar aðeins að því að við vorum hérna fyrir hlýja þá varst að tala börnin og mér finnst það svo stórkostlegt að, að því séu að bjóða hérna 5 ára börnum og síðan í 5. bekk í leikhúsi því það er ekki allir sem hafa efn á því að að fara með börnin á, í leikhús eða annað þannig það er svo mikið vakt að, að kynna þeim þetta og kynna þeim að því það er ákveðin stemning líka að fara í, í leikhús, það er dálítið annað heldur en þegar að verið er að setja sýningar upp í skólanum eða leikskólanum þetta er annað
Já, bara auðvitað, þú veist, ég man bara sjálf eftir því að maður fór í leikhús sem barna að þetta var bara þú veist að opnast bara fyrir mann einhver alveg nýr heimur og maður svona augnablik sem að maður gleymir aldrei og það að, að koma í leikhús og, og sjá í rauninni áhrifa mikla sýningu þú veist það er eitthvað sem maður getur bara breytt manni sko meina, listin er hreyfiafl og hún getur breytt manni sem mannsku þannig að Þannig að ég held að það börn komi í leikhúsið og hafi tækifæri til þess að koma í leikhúsið snemma skiptir mjög miklu máli.
En þetta stórkostlegt framtak sem þeir eru að gera og þeir þeir náttúrulega vera kannski en eru fleiri börn sem að hefðu tækifæri til þess en eru það bara Reykjavíks börn sem að, að þeir eru að bjóða?
Já, við semst erum borgarleikhúsið og erum hérna njótum styrkja frá Reykjavíkuborg og Reykjavíkuborg ákvað semst að fara með okkur í, í þetta átak semst við stofnum fræðslu deild og, og Reykjavíkuborg styrti styrti þá deild og, og þetta er rauninni hluti af því við að sjálfsögum myndum vilja bjóða öllum börnum hérna á höfuðborgarsvæðinu í, í leikhús en eins og staðan er núna þá er þetta svona og, og svo þetta sinnir þjóðleikhúsið hérna landsbyðinni og, og hérna er með annar hlutverk en við í raun
Já, en þá eru þið kannski að fara með sýningar þá á ástæðina.
Já.
Þannig þið eru ekki á stórreykjavíkur svæðinu, það er bara Reykjavík.
Þetta er, já, bara Reykjavík, já, ekki höfuðborgarsvæði, heldur sveitafélagi Reykjavík, já.
Því ég er alveg sammálæra því að ég man eftir, sko, mínum leikhúsferðum sem barn og, og þessi, þessi minning er svo dýrmætt og þess vegna skiptir það svo miklu máli að börnin fá að upplifa þetta.
Já.
Og líka það að, að að geta sagt að því að mér finnst það líka að vera svo mikið atriði fyrir þessu börn að geta sagt ég hef farið í leikhúsi í staðum fyrir að segja ég hef aldrei upplifa það.
Einmitt. Og svo erum við líka við sérst störtum því núna fyrir 2 árum eða þetta er annar ár, annað haustu eitthvað núna stofnuðum leiklistaskóla fyrir börn.
Já.
Það hefur verið bara markmið hjá mér síðan ég tók við að koma þessum skóla af stað og við unum mjög miklu undirbúningsvinnu og, og hann er unni svona frábrugðin öðrum leiklistaskólum með svona fyrir börn að því leiti að hann er í rauninni svona með kennslufræðilega uppbyggingu eða þú veist það er ekki endilega verið að fókusir á bara að setja upp ykkur eina sýningu í lokin sem foreldrum er búið á þó að það sé þetta frábært en þá eru við svolítið að gera svona leggja meira áherslu á bara sköpunina sjálfa og bara börninurinni hvaða efni hafa þau áhuga á að vinna með og þau læri svona ákveðna aðferðafræði við það að búa til leikhús og, og vinna innan leikhúsins þannig að við erum sérst með núna 24 nemendur og hérna vonast þess að geta stækka skólan áfram á næsta hausti
og geta þá hérna er það sama hvað aldur það er sem þau komast í þetta
Já, það svona frá aldrinum 8 til 14 ára sem við erum með.
Já, og get ég bara sótt hérna á borgarleikhúsinu móttir í segða?
Já, það hérna, nú reyndar skólinn farin að stað, en já, það verður hægt bara sérst, eftir ánút.
Já, mér finnst þetta mjög áhugavert vegna að þetta svo opaslega skapandi og þetta kenni börnunum hérna, líka að svona nánast að reyða á sjálfa sig. Vegna að þau þurfa svolítið að kafa í sjálfum sig hvað þau vilja gera.
Já, og bara við rauninni, þú veist, það að virki sköpunarkraftin og hérna, og þora og það eru þetta hérna ótrúlega mikilvægt. Þannig að, já, þau eru með æðislega kennara líka hérna sem eru að vinna þetta með. Þannig að við reynum að sinna þessu starfi af heilindum eins og við getum.
En nú en hvernig gengur hérna reksturinn á leikhúsinu?
Hann hefur bara gengið vel sko. Við hérna þetta auðvitað leikhúsrekstur auðvitað svona mjög mikill línudans. Það hérna hvert einasta ár sem að hérna maður rauninni þarf alltaf að vera með mikla yfirsýn og hérna og horfa á hvert leikár fyrir sig. Við njótum náttúrulega fjárframlags frá Reykjavíkurborg en erum enga síðu með alveg 60% sjálfsaflafé sem held ég algjört einstæmi svona í svona borgarleikhúsum svona í Evrópu. Mm-hmm. Þannig að já, reksturinn við okkur hefur tekist bara haldunum réttum megin sko síðastliðin ár. Þú veist, þetta auðvitað stundum kannski erum við aðeins undir og stundum aðeins yfir en mm-hmm. það svona hefur verið ákveðið svona jafnvægi í því.
Já, en sjálfsaflafé, hvernig gengur þá að fá fólk til að styrkja?
Sjálfsaflafé er rauninni bara miðasalan. Já, það er bara, og við erum auðvitað í samstarfi við einhver svona fyrirtæki varandi markasamning og svo leið, sem það er rauninni mjög lítið brot, það er bara aðalega miðasalan sjálf sem að hérna, skapar tekjur fyrir okkur.
Já, en það er náttúrulega mikið vakt að hérna, halda því við að þannig við hvetjum fólk til að mæta í leikhúsið. Þess að hérna viðhalda þessu en hérna en eru þið með sko ég spurði að því áðan og mér langar að spurði að því aftur hérna í sambandi við hvort þið hafi verið með sko leikverk á erlendum tungumálum mm-hmm. því að ekki verið með neitt svo leis
Nei, það er rauninni meira svona eins og í hörpunni þú veist það sem er verið bara fókusar svolítið á ferðamenn sem markhóp mm-hmm. sem eru auðvitað bara mjög gott mál en við erum auðvitað svona kannski meira framleiða íslensk verk og hérna og kannski með svolítið annan fókus mm-hmm. held að við höfum ekki verið að sækina annan ferðamanna markað þannig að við höfum ekki verið með neina sýningar á ensku sko en við höfum stundum verið með sýningar textaðar eins og þú veist þegar við erum að vinna í samstarfi við ykkur ákveðin leikhús eða leiklistar hátíðir eitthvað slíkt mm-hmm. En verkin okkar eru á íslensku
En með leikara nú hérna hafið þið náttúrulega fasta og lausa leikara þarna, því að maður sko aldur leikarana, hvenar er svona þessi aðal aldur ég vil nú síður sletta þessi prime hérna aldur skilur þú veist að því að nú er verið að segja sko að fólk fái síður verk eftir því sem að eldist mm-hmm. hvenær er svona besti tímin eða er hann kannski að færast til
Já, ég held að þú veist, það séu þetta bara allur gangur af því, þú veist, það eru þetta bara mismunandi hvenær fólk tekur út þú veist, ákveðin þroska og hérna og maður eru þetta alltaf bara mismunandi stað og í mismunandi leit sem listamaður og þá þetta við leikara eins og aðra en að sjálfsögðu þá hérna eru leikarar hérna mjög oft að á svona þeir eru svona færast á hérna efri ára að sýna mjög mikið þroska og svona geta þá hafa mikla reynslu að miðla þetta og hérna og geta í rauninni túlkað kannski af því að þeir hafa bæði reynslu á leiksviðinu og í lífinu sjálfu.
Já.
Þannig að þeir kannski geta það á miðlað og túlkað þá dýpri hátt en hérna en það bara eins og á við aðra listamenn að maður breytist og þroskast mm-hmm. og lærir mm-hmm. þannig að við reynum að geta þessu þetta að vera bara þau hlutverk sem að sem að þess, þau verk sem við erum að setja svið að það sé svona mikið breytti í þeim og bæði út frá kynjum og aldri og þannig að það eitthvað sem við erum mjög meðutum mm-hmm.
Já, já, þannig að en þið hafi náttúrulega það eru fullt af leikurinn sem eru kannski komnir á aldurinn sem kom aftur inn í svona verk, smáverk ekki rétt
Jú, 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 við erum hérna bara með mjög mikið af leikurum við húsið og þeir eru ýmist fastranir, ársranir eða verkefnaráðanir. Mm. Þannig að það er bara, já, mjög fjölbreytt.
Mm-hmm. Já, en hvað, hérna, ef ég ætlaði nú að fara og sjá hérna verki á ykkur og mér langaði að fara á eitt drama og hérna... Og ég vissi ekki þegar að maður sér nöfnina á verkónum hjá okkur.
Mm-hmm.
Get ég þá ringt og spurt hvað er mælt með?
Já, við erum við alveg dásalinn starfsfólki með sölunni sem að spjallar mjög lengi og við okkar hérna leikhúsgesti og áhorfendur.
Já.
Og það er einmitt bara mjög stór hluti af upplifuninni að hérna ringja og spurja út í sýningarnar og þegar fólk að velja kortið að vilja oft einmitt hugsa að já, ég vil fara eina sýningu svona sem aðeins léttari og eina þingri og þannig að það er svona, það veltur þessu mikið fyrir sér og hérna fær alveg mjög góða og mikla aðstof frá starfsfólki miðasölunar.
Já, þannig að það maður þarf ekki hafa neina ára á ekki þó að maður geti bara að lesa hvaða hérna, sýningarnar heita.
Nei, hvað, svo eru þetta bara nánar upplýsingar alla sýningarnar inn á heimasíðun okkar það sem er bara svona sagt frá svona meinsögu þræði verksins og svona hvað aðferð leikuburinn ætlar að beita og hverju leik í verkinu og hverju listanir stjórnendur þannig að það er að nálgast allar upplýsingar þar líka.
Já, ég nú aðlega hugsa um fólk sem að kannski hérna, hefur ekki aðgengi að netinu sko, hvernig það getur þá sko, komist að því hvað er leikverk maður á að fara í Þannig að það, maður bara hringir og fær allar upplýsingar.
Já, svo eru þetta hægt að bara byggjum að fá leikhúsblað okkar sent heim. Þar eru líka upplýsingar, mjög nánar, eða svona ítalar já. Upplýsingar hvert verk.
Já, þetta er flott blað. Ég hef það hérna verið rámi. En þá framtíðasýn?
Framtíðasýnin, já. Ég hérna bara framtíðasýnin er að halda áfram að búa til gott og öflugt leikhús sem að hefur áhrif og er hérna hreyfa að bli samfélaginu. Við erum í samtali við áhorfendur og samtíman og taka áhættur vera afgerandi og hugrökk.
Já, þetta er góð framtíðarsýn. En við ætlum að ljúka þættinum á þessu góðu orðum. Við þakkaði kærlega fyrir komuna Kristín Eysteinsdóttir. Nú við kveðum hérna nú nótunni 17. Dalvarsdóttir og Jóhann Kristjánsson tæknimaður og segjum takk fyrir hlust og verið í sæl. How'd you do I? See you've met my faithful handyman. He's just a little brought down because when you knocked, he thought you were the candy man. Don't get strung up by the way I look. Don't judge a book by its cover. I'm not much of a man. By the light of day, but by night I'm one hell of a lover. I'm just a sweet transvestite from transsexual Transylvania. Let me show you a rhyme and maybe play you a song. You look like you're both pretty groovy. Or if you want something visual that's not too abysmal, we could take in an old Steve Reeves movie. I'm glad we caught you at home. Could we use your phone? We're both in a bit of a hurry.
Right.
We'll just say where we are, then go back to the car. We don't want to be any worry.
Well, you got caught with a flat wheel. How about that? Well, babies, don't you panic. By the light of the night, it'll all seem all right. I'll get you a satanic mechanic.
I'm just a sweet transvestite from transsexual Transylvania. Why don't you stay for the night?
Night.
Or maybe a bite.
Bite.
I could show you my favorite obsession. I've been making a man with blonde hair and a tan, and he's good for relieving my tension. I'm just a sweet transvestite from transsexual Transylvania. Hey, hey, I'm just a sweet transvestite from transsexual Transylvania. So, come up to the lab and see what's on the slab. I see you shiver with anticipation.
Útvarpssaga, besti vinu þinn.
Þarft að láta mála, getum bætt við okkur verkefnum, gerum föstu verð tilboð ykkur að kostnaðlausu. JK Málarar, upplýsingar í síma 773-0444 773-0444. Sjávarbarinn býður nú alla daga upp á lambakótelettur í raspi með öllu gamla og góða meðlætinu, kartöflum, rauðkáli, grænum baunum og rababarasultu, rjómalögu sjávaréttasúpa dagsins, kaldi smáréttir og salatbar innifalið, kaffi og hjónabandsæla í eftirrétt, upplagt fyrir hópa að koma saman yfir kótelettum, aðeins 3900 krónur á manninn. Sjávarbarinn Grandagarði.
One Systems býður heildarlausn í skjalamálum fyrirtækja og sveitarfélaga og þjónustu við viðskiptavini og íbúa þeirra. One Systems, íslenskur hugbúnaður fyrir Íslendinga.
Eðal kjúklingakrydd, frábært á kjúklingin, mest selda kryddblandan hjá Pottagöldrum.
Kynningartilboð náttúruþrifa. Léttþrif aðra hverju viku. Verð frá 19.990 krónum mánuðurinn. Hreint heimili, heilbrigt heimili. Náttúruþrif, sími 771-5454.
Nikita Selolía. Nikita Selolía fyrir hunda. Gefðu besta vininum Nikita Selolíu við hárlosi, liðverkjum, kláða, aumum þófum og feldurinn verður glansandi. Dýralæknar mæla með Nikita Selolíinu fyrir hunda. Fæst í dýraspítölum, fjarðarkaupum, melabúðinni, gæludýrum.is og apotekum.